Ok, kjekt å se dere. Jeg heter Andrea, jeg 23 år gammel, og jeg student på høyskolen. Jeg studerer psykologi, og så, ja. Og så jeg ungdomsleder her på Livets Senter, med de fineste ungdommene som finnes. Det jeg veldig fornøyd med. Du kommet inn i kirka her. Hvis du ikke har vært i kirka før, så dette kirka. Og jeg skjønner jo at det kan virke litt sånn rart at du kommer inn i en sal og så synger man karaoke. Altså, hvor spesielt ikke det? Og så står man med hendene i været og noen hopper og danser litt. Men for å si det sånn, er det noen som har vært på konsert før? Eller er det noen som har vært på fotballkamp?
Ja!
Ikke sant? Ja. Og på fotballkamp står man ikke litt med hendene i været og roper litt og skikkelig gira på grunn av at du supporter. Og her vi supportere av Jesus. Wow, takk. Yes, så det der vi gjør her, og det vi nettopp har gjort heter lovsang. Og lovsang en form for tilbedelse. Men hva tilbedelse? Det handler om at vi ser på noen andre enn oss selv. Vi gir ære til han som har skapt oss, han som har gitt oss liv. For å si det sånn, det jo ikke på grunn av at jeg så flink at jeg våkner med luft i lungene mine i morges. Det av Guds nåde, og derfor kan vi få lov til å samles som et fellesskap og være enda flere sammen for å løfte opp dette navnet som Jesus. Og den sangen, der syngte vi at vi gir Jesus ære, for han Guds lam. Veldig rart, men det har noen forklaringer der også. Vi tilber deg som har kjøpt oss fri, den påminnelse om hva Jesus faktisk har gjort i vårt liv. Og han har gitt oss evig liv, og det skal vi snakke om i dag. Er ikke det spennende? Åh, jo da. Takk at dere gir respons, det skikkelig flott. Uansett, jeg har gledet meg skikkelig masse til i dag, og jeg håper du også har gledet deg, og jeg håper du har store forventninger til hva Gud har for deg i dag. Jeg kan be i kort bønn. Takk, kjære Jesus, for at du til stede akkurat her og nå. Jeg takker deg for det ordet som vi skal få lov til å høre i dag, og jeg ber Gud om at du skal komme med din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Jeg må ha en slurskvann. Ser dere slursk? Slurk. Jeg synes det var veldig artig at det var Håvard som tapt. Håvard treneren min, så klart. Så nå skal jeg mobbe han litt. Anyways, er det bare meg? Eller er det flere som synes at setningen «å følge Jesus» høres ekstremt komplisert ut? Er det bare meg? At det føles ut som det er enda mer vi må prøve å få til. Enda mer vi må gjøre for å bli godtatt, eller godkjent, eller være innenfor. Eller at det enda mer som kreves. Kan ikke jeg bare få lov til å være meg, og gjøre min greie, og gjøre det som jeg synes artig, og det som gjør meg glad? Og jeg kan tenke sånn, flere ganger. Og for de som ikke kjenner meg, så har jeg gått 2 år på bibelskole, og jeg har bodd 1 år i stillhet og bønn. Og jeg hører det selv at når man sier det høyt ut, så hun der må jo være superkristen, altså. Hun må virkelig tro for å ha gjort de 3 årene der. Men jeg skal si dere en ting. Jeg trengte 3 år på å forstå hva jeg tror på. For jeg tviler såpass masse. Og jeg trengte 3 år på å lære hva er det jeg tror på. Hva er det her? På grunn av at jeg er veldig glad i å rettferdiggjøre meg selv. Altså, jeg er jo så flink. Altså, jeg fikser jo livet. Det kjipe er jo at jeg gjør ikke det 100% da. Så utad så ser det kanskje ut som at ja, hun Andrea, hun har orden på sakene sine. Men jeg skal si deg at det har jeg ikke. Du skulle bare vette. Idag så ska vi dyka lite in I en text I Bibeln. Så står I Matteus evangeliet kapitel 19 vers 16 till 30. Och det är väldigt massa grejer som kommer upp här. Alltså det är massa som står I den texten. Vi ska inte gå in på allt. Vi kunde säkert ha brukt en månad kvar dag på godin på kvart punkt som står där. Men vi ska ta upp någon få punkter av det som står. Och det som sker här är att det är en samtal mellan tre styck. Det är en rik man, och så är det Jesus själv, och så är det Peter. Och Peter är bästa vän till Jesus. En av de. Han hade flera faktiskt. Ganska kult. Okej, men då läser jag från Matteus 19, vers 16-30, och det kommer upp på skärmen där. Det kom en man till Jesus och spurt, mäster, vad gott ska jag göra för att få evig liv? Men Jesus sa till han, varför spör du mig om det gode? En är den gode. Men vill du gå in I livet så håll buden. Ja, men hvilken bud, Jesus? Du ska inte slå ihjäl. Du ska inte bryta äktenskapet, du ska inte stjäl, du ska inte vittna falskt, du ska hedra far och mor och du ska älska din näste som dig själv. Ja, men allt det här har ju jag hållit, Jesus. Vad är det jag manglar då? Ja, då sa Jesus till han, "Hvis du vill vara hel hjärta så gå då bort och sälj allt du är och ge det till de fattiga. Kom så och följ mig." Men då den unge man hørte, så gikk han bedrøvet bort, for han eid masse. Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som rik å komme inn I himmelriket. Ja, jeg sier dere, det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Då disiplarna hörte här vännerna till Jesus alltså så blev de helt förskräckta och spurt, "Ja men vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa, "För människa är detta omöjligt. Men för Gud är allt möjligt." Då tog Peter, han här bästa vän, till ordet och sa, "Ja men kom med oss då. Vi har förlatt allt. Vad ska vi få?" Och Jesus sa till dem, "Sannelig säger dock, när allt blir fött på ny och människosön sett på trona I sin härlighet, då ska också dock som har följt mig sett på 12 trona som domare över Israels 12 stammar. Och en kvär som har förlatt hus eller brödre eller systrar eller far, eller mor, eller barn, eller åkra, för mitt navns skyld, ska få många dubbelt igen och arv evig liv. Men många som är de första ska bli de sista, och de sista ska bli de första." Alltså det är ju så massa här som man kan ta upp. Alltså jag syns den här är lite sån jag har lite sån love hate förhållande till den här texten för den är skickligt fin men så är den lite sån den är lite harsh. Eller jag blir vart för truffe av det. Den här man som då Jesus snackar till, han är rik. Han är en man som har massa. Han har kanske lite för massa någon gånger. Och jag syns att vi kan gott definieras innanför den kategorin med någon som har massa. Han spör Jesus, "Vad ska jag göra för att få evigt liv?" Det enaste gale med det spörsmålet är att han spör som om det är något som vi kan bli förtjänt. Han tänker väldigt så som samhället är byggt upp. Vad ska jag göra för att hur många sauer ska jag ha I hagen för att Gud ska älska mig? Og når da Jesus nevner alle de her tingene, ja, du skal følge budene, og så skal du selge alt du eier, og så skal du følge meg, så sier han her mannen at han følger alle budene. Men det er jo ikke mulig. Det er jo løgn. Det er jo ingen som klarer å følge alle budene. Det er jo ingen mennesker som er perfekt. Vi er jo bare mennesker. En annen plass i Bibelen, i noe som heter Romebrevet, kapittel 3, vers 23, så står det at vi har alle syndet og mangler Guds herlighet. Altså, det betyr at egentlig så er det ingen av oss som strekker til. Det var jo et fantastisk budskap i dag, Andrea. Nå er vi oppmuntret. Flott. Men jeg tror at Jesus prøver å få denne mannen til å innse at nåde ikke er en fortjeneste, men en gave. Og nåde, hva er det? Veldig kristent ord. Nåde betyr noe som er gitt oss uten at vi har fortjent det. Det er på en måte som en ny vei. Noe som er annerledes. Og det er en gave. Og den nåden for oss handler jo om at Jesus har dødd for oss. Det skal vi gå inn i litt senere. Men et spørsmål til ettertanke. Siden Jesus sier de her tingene til en mann som er rik, tror dere at kanskje vi som da har alt, trenger nåden enda mer? På grunn av at vi kan jo egentlig bli Gud i vårt eget liv. Vi trenger jo ikke hjelp av noen andre. At vi er enda mer avhengige av nåden. Og er det en ting vi alle er dårlige på, i hvert fall jeg, så er det å motta noe når du ikke har fortjent det. For eksempel å motta ros når du egentlig har gjort noe som ikke var bra. Altså, det føles jo kjemperart. For det er sånn, det var jo ikke det jeg fortjent. Jeg fortjent jo straff. Og vi har jo en sånn vestlig kultur, hvor vi tenker sånn, nei, jeg er jo ingenting. Altså, vi har til og med i Norge noe som heter jantelov, på at vi skal ikke tro noe om oss selv. Altså, det er jo kjempespesielt. Men jeg skal fortelle dere at jeg er en skikkelig flink kristen. Altså, jeg får det så bra til. Jeg er så flink å si de rette tingene. Jeg er kjempeflink å gjøre de rette gjerningene. Men å innrømme at jeg er svak, og at jeg trenger hjelp, den sitter langt inne. Det skal jeg fortelle dere. Og når jeg bodde året i stillhet og bønn, så var det var frivillig, ja det var det, men egentlig ikke. For se for dere, den mest aktive jenta. Jeg var med på alt når jeg bodde i Oslo. Jeg var med på alle utestedene, flere ganger i løpet av en helg. Jeg var med på alle aktiviteter, konserter, og jeg hadde masse tjeneste i menigheter. Og så ble jeg syk. Altså, for et nederlag. Altså, noen ganger så var det så tungt å stå opp. Jeg må ta sånn avtale med legen min om å ha ett gjøremål om dagen. Og det var bra, liksom. Og så fikk jeg ikke lov til å starte å studere når jeg hadde lyst til å studere. Så derfor tok jeg da det året i stillhet og bønn. Og da levde jeg i en sånn rytme med bønn til faste tider. Det var stille tid i løpet av dagen. 4 timers arbeid på det hotellet jeg bodde på. Men altså, det verste var jo at første halvår var jeg 50% sykemeldt. Neste halvår var jeg 100% sykemeldt. Altså, det var det største nederlaget i mitt liv. For det var jo ingen som kunne se hvor flink jeg var. Det var ingen jeg kunne overbevise om at jeg er egentlig skikkelig flink å bygge relasjoner og gjøre praktiske ting. Men midt oppi dette, så var det en ting jeg lærte. Og det var når jeg ikke fikk til å være flink kristen som jeg vanligvis var. De dagene jeg ikke kom meg ut av senga, så elsket Gud meg. De gangene jeg ikke orket å be, eller de utallige gangene jeg valgte å se på serie på Netflix i stedet for å gå til tidebønn, da var jeg midt oppi Guds plan för mitt liv. Jag fick låta att vara. Och det var nog. Det var inte mer komplicerat än det. Så vad må vi göra för att komma till himlen då? När Jesus säger det han säger med och ska hålla alla buden och ska sälja allt och så följ han. Det är ju helt omöjliga ting. Det är ju ingen som får det till. Ingen sträck till. Vi är ju bara människa. Men det är därför Jesus säger det egentligen. Därför att det är inte upp till oss. Så punkt 2. Vem kan då bli frälst? Spör Peter. Och hade jag varit Jesus sin vän på den tiden så hade jag stillat akkurat samma spörsmål efter den talen han hade. Men hvis vi läser då i Matteus 19, vers 26 från den texten vi läste i starten så säger Jesus att för människa är detta omöjligt men för Gud är allt möjligt. Det är inte ment att vi ska sträva för att motta något. Det är ment att vi bara ska ta emot med tomma händer. En annan plats i Bibeln som heter Efesebrevet kapitel 2 vers 8-10 så står det att för av nåde är dock frälst ved tro. Det är inte dockers verk, men det är Guds gave. Det vilar inte på gärningar för att ingen ska skryta sig själv. För vi är hans verk. Vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud på förhand har lagt färdig för att vi ska vandra i det. Så vi som tror på Jesus, det är ingen av oss som kan skryta på oss den nåden vi har fått. För den är gitt av Gud. Och folkens, det här är goda nyheter. Och jag syns att det ser lite leid ut. Men det kan vara att det blir bättre att det är kvärt. Att det är flert i hvert fall. I hvert fall, punkt 3. Vi ska följa Jesus nu. Ikke sant? Men det är väldigt lätt att tänka. Ja, Andrea, tusen tack för flotta ord. Men du känner inte mig. För jag har mål och drömmar för mitt liv. Jag har ting jag har lust att göra. Jag har en hel världen att lust att utforska. Det att följa Jesus eller tro på han kan jag göra när jag är gammal och grå och ligger i sänga och ska snart dö. But here's the tea. Vi vet inte vad som sker imorgon en gång. Vi har noll kontroll på vad som sker med omständigheter, om framtiden. Kristin kan egentligen komma upp och börja spela lite. För hela livet kan bli snudd upp ner. För vi vet ordet av det. Och i påska så upplevde min familj något väldigt tufft. Vi fick ett skickligt starkt möte med realiteten. Vi fick se att det enaste vi är avhängiga av det är Guds nåde alltså. Och hans barmhärtighet. För mina två små tantebarn på 5 och 7 år var i en allvarlig bilolycka. Men det gick bra. Det gjorde det, men det kunde ha gått så galt. Och det fick mig till att tänka. För på ett sekund så var det inte längre viktigt om hur flink jag var. Eller hur goda karaktärer jag hade. Eller hur mycket jag har fått till i livet. Eller vad jag upplevt. Nej, det handlar om Jesu nåde. Och det fick mig att inse att det viktigaste i livet är att hålla oss nära till Jesus. För det är bara hos Jesus att vi kan ha absolut trygghet. Det är där jag blir älskad när ingen andra älskar mig. Det är där jag blir sett när ingen andra ser mig. Och det är där jag kan vila. Varför? Jo, för att hos han har jag evig liv. Evig frihet och evig kärlighet. Och det är inte så att när man väl följer Jesus så måste man ta avstånd från ting. Nei, det handler om et liv med Gud, akkurat der vi i den situasjonen vi står i. Og i Romerbrevet 5:20 så står det at der synden var stor, der var nåden enda større. Og vi alle leter etter anerkjennelse, og vi leter etter mening. Hva er meningen med livet? Men jeg lover dere at det Jesus. Jesus er meningen med livet, og hans veier for oss er det vi burde søke etter. Ingen menneske klarer å leve et feilfritt liv, og derfor måtte Gud sende seg selv i form av sin sønn Jesus. Han som var 100% Gud og 100% menneske. Han valgte å komme ned til jorda. Altså, han kom fra himmelen til jorda for å ta en straff vi alle fortjener. For vi alle vet at onde handlinger eller dårlige valg fører til konsekvenser. Men den konsekvensen tok Jesus. Jesus levde et normalt liv. Han ble født. Han vokste opp. Han ble snekker. Og han gjorde de største miraklene i verdens historie. Og det største av alt var at på langfredag i påska så ble han tatt til fange. Han ble spotta. Han ble hatet av mange. Han ble dømt for blasfemi, som betyr Guds bespottelse. Han ble hengt på et kors, og han tok våre synder på seg. Han død. Han sto opp på tredje dag, og han overvant døden for oss. Han betalte skylda en gang for alle. Derfor trenger ikke vi å gjøre noe for å rette opp i vår relasjon med Gud, eller få noe fortjent. Nei, det er gitt alle. Gud har allerede rettet opp i utfordringen selv, gjennom Jesus Kristus. For når Jesus døde og sto opp igjen, så gjenoppretter Gud en tilgang mellom Gud og menneske. Og det eneste vi trenger å gjøre er å tro. Og vi må ta imot den frelsen eller løsningen som Gud gir oss. Og det er ingenting vi må gi opp. Men om det kommer situasjoner hvor vi må omprioritere eller velge bort, ja, da skal vi aldri komme tomhendt tilbake. For det er et løfte fra Jesus. For han sa jo i den teksten vi leste tidligere, at enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkra, for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen, og arv evig liv. Og her tror jeg vi kan inkludere enhver som forlatt egen stolthet, selvrettferdighet, bekymringer, skam, skal få mange dobbelt igjen. Altså, folkens, vi skal til himmelen, og vi har lyst til å ha alle ombord på den skuta, og det er plass til alle. Men livet med Jesus kan starte nå, fordi livet med Jesus fyller våres tomrom i hjertene våre med fred, med frihet og kjærlighet. Og det finner vi ingen andre plasser. Så kan vi røyse oss. Så skal vi ta og lovsønge litt etter hvert. Nå skal vi gjøre noe skikkelig rart. Vi skal gi mulighet til å kunne ta imot Jesus. Hvis du er her i dag som ikke har gjort det før, eller hvis du er her i dag som har gjort det veldig mange ganger tidligere, så skal vi alle få lov til å bekjenne våres tro sammen. For i Romerbrevet 10:9 så står det at hvis du tror i ditt hjerte og du bekjenner med din munn, så skal du bli frelst. Det står ingenting om noe annet vi skal gjøre, men vi skal bare tro og bekjenne. Så nå skal vi alle få lov til å bekjenne sammen. Det blir veldig kort. Men jeg kommer til å skal be i bønn, og så kommer jeg til å stoppe litt med tomrom innimellom, og da kan dere herme etter det jeg har sagt, og da kan alle få lov til å være med på det. Så la oss be. Jesus, jeg vil følge deg. Takk at du elsker meg. Amen. Og så har jeg lyst til å åpne opp hvis det andre bønneemner her til stede. Det fortsatt restriksjoner, så vi kan ikke dessverre invitere dere fram til forbønn. Men har du noe som ligger på hjertet, så kan du rekke opp en hand, og så skal jeg være med og be for deg nå. Takk, kjære Jesus, for at du til stede akkurat her nå. Takk av deg for at du ser hvert et menneske, hver en sjel. Du ser alt som i våre tanker, alt som vi bærer på. Du ser uka vår, du ser situasjonen vår. Og jeg ber takk av deg, Gud, for at du en personlig Gud, og at du kjenner hver enkelt, og du ser alle behov, Herre. Så jeg bare ber om at du skal komme, Hellige Ånd, komme med din kraft. Jeg ber for sykdom, jeg ber for utmattelse, jeg ber for at du skal komme med alt det du har, Hellige Ånd, for hver enkelt i dag, og fortsett å velsigne oss i Jesu Kristi navn. Amen. Nå skal vi ta og lovsynge litt igjen. Vi kan ha hendene i været, og vi kan gjøre det vi vil framfor Guds åsyn i tilbedelse. Så join oss på vinnerlaget, for vi er på laget for Jesus.